Вие сте со SPS на Македонски.
Собственикот на фирмата Марковски компанија Борче Марковски, познат и како почесен конзул на Белорусија во Македонија, вчера беше приведен под сомнение за местење тендер во вредност од 100 милиони денари или околу 1 милион и 600 илјади евра во најголемиот енергетски капацитет во земјава Рек Битола. Приведени се и поранешни раководители во комбинатот, а осомничени се вкупно 8 мина. Меѓу нив е и поранешен директор на комбинатот, кој е во притвор. Некои се осомничени за злоупотреба на службената положба, а некои за измама. Според обвинителството, поранешниот директор на комбинатот и неколкумина раководители пред 2 години организирале тендер, овозможувајќи на една фирма да биде единствен понудувач и да подпише договор пошто стекнала незаконска корист. Дополнително дел од службените лица подпишувале извештаи за извршена работа, иако знаеле дека обврските не се исполнети. Врз основа на тие документи, компанијата наплатила повеќе од 106 милиони денари од Рек Битола. Борче Марковски со години важи за највлијателен бизнисмен во регионот. Неговата компанија, основана 2002 година, само лани остварила приход од над 45 милиони евра, сума што ја става меѓу најголемите градежни фирми во Македонија. Обвинителството тврди дека Марковски компани со години добивала огромни договори од Рек Битола за ископ на јаглен, јаловина и за одржување на механизацијата. Најголемиот тендер во 2023 година бил во вредност од рекордни 46 милиони евра. Фирмата со само 10 булдожери заработувала и по 63 илјади евра дневно. Според некои спекулации што излегуваат од медиумите, за 2 години фирмата инкасирала околу 200 милиони евра од државата. Најголемиот производител на струја во Македонија, Електраните на Македонија, во чиј состав е Рек Битола, информира дека меѓу осомничените нема актуелни раководители на ова енергетско предпријатие, туку дека приведените лица се дел од поранешното раководство на комбинатот, а постапката што ја водат надлежните органи се однесува на дејства и одлуки донесени во претходниот период пред сегашното раководство да ја преземе функцијата. За Борче Марковски и еден од раководителите е предложен притвор, а за другите осомничени мерки на предпазливост. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул гледа процес на можности за земјите од Западниот Балкан да се приклучат кон Европската Унија, објави ДПА. Вчера, говорејќи на конференцијата во Белфаст, Вадефул рекол дека земјите кандидатки за ЕУ имаат големи надежи за напредок, но дека постои и голем страв дека на крајот тоа ќе биде бесконечен процес што нема да даде никакви резултати. Вадефул рекол дека пристапувањето на земјите од Западниот Балкан кон ЕУ не треба да се случи во одреден момент, туку во догледна иднина. Тој рекол и дека сегашниот мандат на Европската комисија и парламентот, што трае до 2029 година, треба да се искористи. Процесот на пристапување на земјите од Западниот Балкан е во застој во последните години, што предизвикува растечка загриженост во Европската Унија, дека земјите во регионот се повеќе се свртуваат кон Русија и Кина. Меѓу земјите од Западниот Балкан, Црна Гора се смета за најнапредна во процесот на пристапувањето, а преговорите се во тек од 2012 година. Изборната кампања за локалните избори, што ќе се одржат на 19. овој месец, од денеска влегува во последните 10 дена. Кандидатите за градоначалник на Скопје ветуваат големи проекти и зафати, како пробивање подземна сообраќајница во центарот на градот, булевари, кружни текови и друго. Кандидатот на ВМРО-ДПМН е Орце Ѓорѓиевски, ветува дека ќе направи голем пресврт во Скопје и дека има предлози и за повеќе паркинг места.
Таа има 6 ленти, 4 за двосмерен сообраќај за автомобили, 2 за автобуси и дополнителни тротоари за пешаци. Новиот кружен тек кај Нова Македонија и двата кружни тека кај булеварот Кочо Рацин и улица Железничка, кај што се наоѓаме во моментов, ќе донесат обезбеден проток и паметни сообраќајни решенија според европските стандарди.
Кандидатката на СДСМ Кая Шукова ветува изградба на младински центри за полесен пристап на младите до компаниите и до обуките, но и ваучери за младите и за асоцијалните категории на граѓани.
Во нив би се одржувале обуки и тестирање за насочување на младите за правилен избор на средно и високо образование, а би соработувале и со Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Фондот за иновации и технолошки развој. Овие центри ќе овозможуваат и скромна финансиска поддршка на бизнис плановите на нивните посетители, но и ќе служат како врска меѓу младите инвеститорите за олеснување на патот кон успеси во бизнисот.
Кандидатот за градоначалник од партијата Левица Амар Мециновиќ ветува почисто Скопје.
Нашата борба би била на повеќе фронтови, пред се треба да се чистат улиците, а редовни да се воведе автоматски систем на чистење на булеварите. Понатаму инспекцијските служби во град Скопје треба да се окрупнат затоа што нема доволно инспектори и тие работат во субоптимални материјални услови, треба да се обезбедат работни услови за нив, да се набават дронови за да можат ефикасно на терен да ја обавуваат својата работа.
Уште 10 мина други кандидати за градоначалничкото место на Скопје ќе се најдат на гласачкото ливче, што ќе го добијат Скопјани на 19. октомври. Со мобилната апликација Глас против корупцијата, младите можат да пријавуваат корупција. На вчерашната работилница за младински ставови кон корупцијата се презентира истражувањето во кое биле опфатени млади луѓе од 16 до 26 годишна возраст низ градовите Струмица, Скопје и Гостивар за тоа каква е нивната перцепција за корупцијата. 50% од анкетираните млади луѓе рекле дека би пријавиле корупција ако постојат безбедни и доверливи механизми. Младите сакаат промени и бараат алатки и алтернативи за да действуваат, рече Анета Филиповска од Иницијативата за граѓанска интеграција од Гостивар.
Имаме директни линкови до Државната комисија за спречување на корупција и се е анонимно, значи пријавувањата се анонимни, дополнително има закони, едукативни содржини и е многу корисна.
Анализата е направена во средните училишта и факултетите од три плански региони, Скопскиот, Полошкиот и Југоисточниот. Младото население јасно ја идентификува корупцијата како системски проблем. Младите најмалку доверба имаат во судството, во политичките партии и во администрацијата. Само 8% веруваат во институциите за борба против корупцијата, 70% признале дека корупцијата ги демотивира и ја урива вербата во трудот и знаењето, додека 70% сметаат дека темата за корупција речиси и не постои во наставата. Владата достави предлог до Собранието за измени на Законот за данокот на додадена вредност, што ќе значи оданочување и поскапување на сите производи што не се оданочуваа досега, особено производите што се нарачуваат од платформите како Temu, AliExpress и другите. Председателот на Трговската комора Сашо Дуковски за ТВ Сител изјави дека смета дека оваа мерка е добре дојдена за заштита од нелојалната конкуренција.
Сметаме дека до сега домашните компании беа ставени во неравноправна позиција, бидејќи големите онлайн платформи продава производи без дополнителни давачки, што ја нарушуваше конкурентноста и ги поттикнуваше потрошувачите да купуваат надвор од земјата.
СДСМ по својата писмена реакција оценува дека ова е уште еден удар врз граѓаните. Купувањето преку ефтините онлайн платформи зема голем замав и во Македонија. Само во јуни македонските граѓани нарачале 250 тони стока преку Temu. Од нив 95 тони биле во вредност под 22 евра и за нив не е платен ниту денар. За останатата стока државата наплатила над 680 илјади евра приходи по разни основи.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.